Minun aiheeni on pyhitys tänään. Ja luen hebrealaiskirjeen 12. luvusta, jakeesta 14, jakeeseen 17. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä, niin kuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hylättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Pyhitys ensinkin sietää sanoa pari sanaa, mitä se on, sillä se saattaa kuulostaa oudoltakin korvissa, jotka eivät ole tottunut tähän hengellisen elämän sanastoon. Pyhitys ihan yksinkertaisesti merkitsee pyhää elämää ja pyhää mielenlaatua. Että henkilö, joka on pyhittynyt, hän on ihminen, jolla on sisäisessä ihmisessään pyhä mielenlaatu. Ja hän on ihminen, joka sen mukaisesti vaeltaa ja elää pyhää Jumalalle pyhitettyä elämää. Sitä on pyhitys karkeasti ottaen. Ja se pyhitys, siitä on paljonkin väitelty, että miksi sellaista tarvitaan, jos kerran ihminen Jeesuksen veressä on saanut synnit anteeksi ja tullut uskoon ja on armahdettu, niin eikö tämä pyhitys tavallaan kuin vie ihmisen sitten tekojen tielle, näin on väitetty. Mutta tulemme huomaamaan, että näin ei asia ole. Heti alkuun voin sanoa, että pyhitys ei ole sitä, mitä me yritämme tehdä ja voimme tehdä, vaan pyhitys on Jumalan teko meissä, johon meidän täytyy pyrkiä, että Herra pääsi sen tekemään. Se on ihan samalla lailla kuin kouluun, kun täällä saattaa olla joku jopa sairaanhoitajaksi opiskelemassa, niin siellä tehdään sairaanhoitajia. Niin sinne kouluun pitää pyrkiä, että sinne pääsisi. Samalla lailla Jumalankin pyhityskouluun on pyrittävä oikein sinne, missä Jumala tekee ja valmistaa pyhiä ihmisiä. Kiitos Jumalalle. Mikä ero sitten tässä on ja miksi tätä pyhitystä tarvitaan, niin eiköhän se riitä meille, kun tässä lukee, että ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Siis vaikka tällä hetkellä olisit saanut syntisi anteeksi, niin jos ei sitä seuraa pyhitys, pyrkimys pyhään elämään, niin koskaan et tule näkemään Herraa perillä. On se sen verran tärkeä asia tämä. Ja nyt minä heti haluan alkuunsa lähteä siitä, että pyhä elämä, niin siihen kasvetaan. Ei se ole, että kun ihminen jättäytyy tuossa Jeesukselle, niin heti se on niin pyhä kerta kaikkiaan, että silmistä tiihkuu ja sormenpäistä se pyhyys niin, että sellainen kehä oikein on pään päällä, kun kulkee menemään. Pyhitys on tie. Ja Paavali sanoi, että kuin pitkälle kukin meistä on sitten sillä tiellä kerinnytkin, kunhan olemme samalla tiellä. Niin että sinä, joka olet hiljattain uskoon tullut ja koet suuria puutteita tässä pyhän elämän vaatimuksessa omalla kohdallasi, niin ei tule masentua, vaikka sinusta näyttää, että ei tästä taida tulla mitään. Se on sellainen asia, että Jumala vie eteenpäin pyhityksen tiellä. Minä olen monesti kertonut siitä, kun olin itse ehkä sellainen pohjanoteeraus siitä lähtökohdistani, että mistä lähdettiin liikkeelle tässä pyhityksen tiellä. Kyllä minäkin nyt voin sanoa, että on se Jumala nyt jotain tehnyt minunkin elämässäni. Niin kyllä alkukohdat oli hyvin heikot. Kun elämäni ensimmäisen kerran tuli Raamattu piiriin, en tiennyt mitään taivaallisesta elämästä muuta kuin, että uskoon olin tullut. Jeesus oli tullut minun sydämeen asumaan, mutta tämän kirjan sanoma oli hyvin outo ja tuntematon, koska en ollut koskaan ollut sen kanssa missään tekemisissä. Niin ei meikäläinen kyllä ymmärtänyt pyhityksestä paljon ölkäsen pölähdystäkään. Siinä istuttiin Raamatupiirissä, niin povitaskusta vetäsin norttiaskin ja pistin tupakiksi siinä ja eteli ja katselin siinä sitten, että kun kaveritten naamataulut rupesi menee vähän oudon näköisiksi siinä. Ja minä tumppasin tupakinkin vielä kaikessa rauhassa, ei vetää sen loppuun asti. Ja se vielä toinenkin tupakki ehti mennä ennen kuin kaveri sanoi, että kuissa tolleen. Silloin minä ymmärsin, että tämähän on, taitaakin olla sellaisia asioita, että parempi päästä tästä eroon, että ei tämä taidakaan sopia Jumalan lapsille tämmöinen homma. Ja minä sanoin Jeesukselle ihan vilpittömässä lapsen uskossa, ja minäkin kuulkaa vedin sentään punaista ja vihreitä norttia 2 askia päivässä, ettei se niin kovin helppo ehkä olisi inhimillisesti ajatellut ollut sitä irti päästäkään. Niin, siinä sitten sanoin vaan Jeesukselle näin, että kuule Jeesus, ne ei taida tykätä näissä piireissä tästä hommasta. Ja kyllä se taitaa tarpeellista ollakin, että Jeesus, eiköhän lopeteta tämä. Ja siihen jäi. Halleluja! Jeesus vei pyhityksessä pätkän verran eteenpäin. Kiitos Jumalalle. Ja kun sitten jumalattomien miesten kanssa asustin samassa kämpässä, en ymmärtänyt paljon mitään asioista. Ja pojat sitten siinä pelasivat sököä ja pyysivät minuakin vanhasta muistista istahin minäkin rinkiin. Ja vielä rukoilinkin sisäisessä maailmassa, että täysi käsi tulisi siinä. Ja eikö tullutkin vielä. Ja minä ajattelin, että tai joku muu kova suora sieltä tuli. Ja minä kiskasin tiskiin kortit ja kaamasin rahat taskuuni siitä. Ja sanoin, että halleluja, näin se Herra auttaa omiansa. Mutta kyllä minun täytyy, aika pian huomasin, että ei nääkään hommat sovi Jumalan lapsille, että kyllä se täytyy tästäkin vaan päästä erkaantumaan, ja Jumala pelasti sitten siitäkin asiasta. Jonkun mielestä saattaa kuulostaa kovin pahaltakin, mutta ja tiedän eräänkin tapauksen, David Wilkerson kertoi siellä omissa jengeissään, kun oli oikein pohjamudista noussut sieltä sitten eräs mies rikoksien ja huumeiden ja kaiken keskeltä oikein synnin pohjimmaisista saastaisimmista syövereistä, missä sitten oli eletty synnin rapakat oikein viimeiseen asti. Kun tämä mies tuli uskoon, niin ei se myöskään valmiiksi heti tullut, vaikka jättäytyikin Herralle. Ja niin eräskin iltarukous päättyi valtaviin riemuhuutoihin, kun veli rukoili iltarukouksesta, halleluja Jeesus, tänään mä en ole kirjannutkaan enää kuin 3 kertaa. Ja ne loppuivat ne 3kin siitä. Herra vie eteenpäin. Minä otin tahallaan ihan sellaisia nyt tällaisia pohjalukemia. Ei tämä tarkoita nyt, että sun täytyy alkaa kiroilemaan vähintään 3 kertaa pois se. Mutta tarkoitan sitä, ennen kuin alan tuomaan tästä pyhityksestä esiin, ettei kukaan menettäisi toivoansa. Ja ajattelin, ettei minusta ole tälle tielle. Kuule, sinusta on, kaikista ihmisistä on, sillä se on Herran teko, kun Herra pyhittää. Pyhityksen täytyy levätä ensinkin ristin työn pohjalla, ennen kuin se onnistuu. Raamattu sanoo näin, hebrealaisten 10:14. Sillä hän siis, Herra, on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Tämä tuntuu ehkä vähän ristiriitaiselta sanalta. Ihminen on tehty täydelliseksi ja silti häntä täytyy pyhittää. Se on sellainen asia, että tämä täydelliseksi tekeminen on jotain, mikä on tapahtunut Jumalan näkökulmasta katsellen. Kun ihminen jättäytyy Jeesukselle, katuu syntinsä, haluaa jättää syntielämän, haluaa antaa itsensä Jeesukselle, tulee esiin, tunnustautuu Herra omaksi, hänen puolestaan rukoillaan, hän saa kaikki synnit anteeksi, niin silloin hänen elämässään astuu voimaan maailman arvokkain asia. Jeesuksen ristin työn ansio, se mitä Jeesus ansaitsi sillä ristillä sinun hyväksesi. Ja se ansio oli se, että Jeesus otti omaan olemukseensa sen, mitä sinä olet. Ja se, mitä Jeesus on, luetaan taivaassa tänään sinun ansioksesi. Niin että vaikka olisit eilen antanut elämäsi Jeesukselle, niin Golgatan veren ja ristin työn kautta sinä olet Jumalan näkökulmasta katsellen täysin täydellinen. Kiitos Herralle. Vaikka minä ja tuo Rautalahti voitaisiin nähdä vielä monia puutteita heti ja sanoa, että ei ole vielä täydelliseksi tullut, niin kuin ei olekaan. Mutta Jumala panee sovituksen rillit silmillensä ja näkee täydellisen ihmisen. Ajatteles hetki tätä asiaa, eikö rupea vähän kiitätyttämään täällä sydänalassa, että Jeesus on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt Jumalan näkökulmasta sinut täydelliseksi. Jos ei pyhitys lepää tällä pohjalla, niin se epäonnistuu. Silloin siitä tulee ansaitsemiskierre, jolloin ihminen yrittää hyvillä teoillaan ansaita Jumalalta. Mutta ansaitsemista ei voi koskaan syntyä, sillä Jeesus sanoi, että vaikka olisit tehnyt kaikki, mitä on käsketty, sano, että minä olen vain tehnyt sen, minkä oli velvollinenkin tekemään. Ei siinä mitään ansiota ole. Jumala siis on pelastanut sinut Golgatan työn kautta, eikä pyhityksen kautta. Mutta tässä sanottiin, että tätä ristin työtä ei lueta muiden hyväksi kuin niiden, jotka ovat pyhityksen tiellä, ne joita pyhitetään. Se tarkoittaa, että vielä varaa paljon pyhittää. Vielä varaa sinun tulla pyhemmäksi. Vielä varaa sinulla olla enemmän pyhää elämää elämässäsi. Pyhempi mielenlaatu on vielä varaa olla. Minulla ainakin. Ja uskon, että jopa olet Ynjälän pentillä, niin pikkusen voisi vielä pyhittyä. Sanotko aamen? Aamen. Kiitos Jumalalle. Mutta ollaan pyhityksen tiellä. Meillä on tarkoitus, me pyrimme siihen, että me Jeesuksessa, Kristuksessa saisimme vaeltaa pyhää elämää, saisimme olla pyhä mielenlaatu sydämessämme korotettuna taivaallisiin. Kiitos Jeesukselle. Niin, että me synnin valta ei meitä kiehdo, emmekä halua olla sen kanssa missään tekemisissä. David sanoi näin, että vihollisen herkkupaloja minä en tahdo maistella. Se oli pyhittynyt mielenlaatu. Hän halusi sitä, mikä on Jumalasta. Hallelujaa. Halu pyhitykseen on terveen uskon ilmaus. Minä sanoisin näin, että ihminen, joka ei kaipaa tulla pyhemmäksi kuin nyt, niin ei ole ehkä koskaan uudesti syntynyt. Tai jos onkin, on jotenkin menettänyt sen lahjan, mitä uudesti syntymisessä on saanut. Sillä täällä Pietari esimerkiksi sanoo ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, tällaisella tavalla. Hän sanoo jakeessa 14, niin kuin kuuliaisten lasten tulee, ja mehän ollaan Jumalan lapsia, eikö niin? Ihminen uudesti syntyy Jumalan lapseksi, ja Jumalan lapseksi syntynyt ei synny miksikään muus kuin kuuliaiseksi Jumalan lapseksi. Koskaan ei uudesti syntyminen tee ihmisestä, että hän on tottelematon Jumalan lapsi. Hän syntyisi mukaan tottelemattomaksi Jumalan lapseksi. Ei tähän sisäiseen ihmiseemme ei synny tottelemattomuus silloin, kun tulemme uskoon, vaan kuuliaisuuden mieli. Ja täällä sanotaan niin kuin kuulijoista lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joista te ennen tietämättömyyden aikana elitte. Korttiringissä ja tupakkihuulessa ja kaljamuki ääressä ja monessa muussa pahan puhumisessa, irstaissa ajatuksissa ja kaikissa näissä. Älkää sen mukaan ojentuko, vaan sen pyhän mukaan, joka teidät on kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Terveesti uudesti syntynyt Jumalan lapsi kaipaa tulla ihailemansa isän kaltaiseksi. Ja siksi hänellä on ainainen pyrkimys päästä pyhitystiellä eteenpäin. Vaikka hän olisi kuin pitkälle ehtinyt tiellä, niin sana sanoo, että vasta perillä olemme täydelliset. Ja terveeseen uskoon kuuluu alituinen jano päästä pitemmälle ja pitemmälle pyhityksen tiellä. Ja sitä minä olen paljon surrutkin, että monen kilvottelijan olen nähnyt tyytyneen siihen, että kun on tultu uskoon, käyty kasteella, saatu ehkä pyhänkin hengen kaste, liitytty seurakuntaan ja sitten on jossain toiminnassa vähän mukana, niin nyt on kaikki saatu, mitä Jumalan valtakunnassa voi yleensä saada. Kuule, ei se niin ole. Kyllä sinulla Jumalalla on vielä tavattoman paljon annettavaa. Hän haluaa viedä sinua pyhityksen tiellä eteenpäin. Ja tämä pyhitystyö on sellainen, että jos siinä pysähtyy, niin ei koskaan voi, se on niin kuin vastavirtaan uimista tämä pyhittyminen, niin rupeepa kellumaan. Niin kohta huomaat, että olet alavirrassa jo pitkällä. Tämä vaatii jatkuvaa melomista tämä pyhityksen tie. Tässä on koko ajan pyrittävä eteenpäin. Ja kyllä minun täytyy sanoa, että väliin ottaa lujille. Väliin on sellainen kokemus, että Herra, onkohan minä mennyt takaperoisesti tässä uskon tiellä. Onko minulla enää niin pyhittynyt mielenlaatu, kun kerran minulla ehkä oli? Onko minun tekoni niin pyhät, kun ne kerran olivat? Vai onko käynyt taantuminen pyhityksen tiellä? Silloin ei auta muuta kuin jälleen lähteä eteenpäin. Kiitos Jumalalle. Ja varmasti Herra siihen voiman antaa. Uudesti syntyneen sisäiseen maailmaan on puhjennut lähde. Jeesus sanoi, että joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se tulee sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Se on niin kuin lohi pyrkii aina sinne lähteille, mistä se joki lähtee, mistä hän on syntynyt. Aina vaan niin kaikista vastuksista huolimatta se pyrkii alkulähteille, tuo lohikala. Ja samalla lailla uskovakin, se, jos on terveesti uskossa, sen todellinen tavoite on pyrkiä alkulähteelle, missä on syntynyt. Me olemme Jumalan hengestä, taivaasta syntyneitä, jos olemme uskossa. Sen tähden pyrkimys on aina sitä suuntaa kohti, kiitos Jumalalle. Vaikka millaisia koskia ja putouksia tulee väliin vastaan, niin Herran voimassa vaan kynnämme eteenpäin, kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Pyhitys on myöskin sellainen asia, että itse asiassa moni uskova on pettynyt uskossa elämäänsä, siihen uskoelämäänsä. Joku jopa sanoi, että ei tämä oikeastaan anna minulle mitään. Se on totta, jos et kulje pyhitystietä. Sillä vain jatkuva pyhittyminen antaa sisällön sisäiseen ihmiseen. Sillä vain pyhittynyt mielenlaatu pystyy aistimaan ja kokemaan taivaalliset elämässänsä. Ihminen, joka on lihallisessa mielenlaadussa, maallistuneessa mielenlaadussa, pyhitystieltä pois poikenneena, ei hän koe päivittäin Kristuksen läsnäoloa ja Herran hengen kosketuksia ja ei hän kuule Herran hengen viittauksia ja Herran hengen kehotuksia ja ihania tuollaisia ylistyksen hetkiä ja muuta. Kaikki, mikä on uskoelämän sitä sisäistä balsamia, se jää kokematta, jolle ihminen kulje pyhitystietä. Sillä vain pyhitys nostaa mielen taivaallisiin. Efesolaiskirjeen 1. luku sanoo näin, jakeesta 2 eteenpäin. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat. Huomaatko näiden asioiden yhteyden? Pyhät ja nuhteettomat ovat niitä, jotka on kohotettu, että on siunattu taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella. Pyhittymätön mielenlaatu ei kykene vastaanottamaan siunauksia taivaallisissa. Ja sen tähden jo sisäisen tuon tyydytyksen kannalta, kun Jeesus sanoi, minä olen tullut, että olisi elämä ja yltäkylläisyys, niin kuule, vain pyhitystie avaa mahdollisuuden päästä niitä kokemaan. Muuten se jää hyvin köyhäksi koko uskoelämä. Ja ei mikään ihmekään sitten, että ajattelee, ei tämä mitään anna. Minä jättäydyn niille ja niillä juhlilla silloin ja silloin. Minun puolestani rukoiltiin, no silloin minä koin, että rauha tuli sydämeen, mutta ei tämä ole sen jälkeen oikein niin kuin miltään tuntunut, eikä ole mitään kokemusta oikein. Ja sitten kun aletaan tarkkaamaan asiaa, että no oletko kulkenut pyhityksen tietä, oletko edennyt eteenpäin niin, että sinun mielenlaatusi olisi tullut aina vaan pyhemmäksi, oletko kokenut, että saastaisia asioita pannaan aina uutta ja uutta pois pyhyyden tieltä, sillä pyhyys ei voi tulla sinne, missä saastaisuus asuu. Ensin täytyy sontakuorma kärjätä pihalle ennen kuin niin sinne voidaan tuoda mitään jalompaa. Ei Jumalakaan sinne sontakasan keskelle kultaisia ja jalokivisiä esineitänsä tuo, vaan ne on ne taivalliset rikkaudet siellä, missä on kärrätty sivuun sitä, mikä ei Jumalalle kelpaa. Sitä pyhitystie moneen kertaan meidän elämässämme on. Siis pyhitys on sellainen, se on terveen uskon ilmaisu, ja se on myös meille todellinen sellainen sisäisen elämän eliksiiri. Ja minä muistan, kun uskoon tuli ja ensimmäisen rakkauden hehkussa, niin se oli valtava kokemus aina nähdä uusia asioita Jumalan sanasta. Ei se mitenkään masentanut, että huomasi, että voi hyvän tähden, että tätähän täällä Jumalan sana sanoo ja Herra haluaa viedä mua eteenpäin tässä asiassa ja tämän saan jättää pois ja tilalle saan tätä ja tätä. Hallelujaa, saan taivaasta ihmeellistä vaihtokauppaa, että taivaasta annetaan, kun pirulta saatua heittää ulos. Se oli valtavaa kokemusta. Kiitos Herralle. Mutta on toinenkin syy, miksi meidän tulee pyhittyä. Joku on puhunut 5 evankeliumista. 1. on Matteus, 2. Markus, 3. Luukas ja 4. Johannes. Ja 5. evankeliumi on pyhittynyt kristitty. Ja kyllä se vähän paikkansa pitää. Pyhittynyt kristitty on 5. evankeliumi. Täällä sanotaan 1. Pietarin kirjeessä 2. luvussa jakeessa 11. Rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehotan teitä pidättäytymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, ja vältämään nuhteettomasti pakanain keskuudessa. Huomaa nyt, mitä sanotaan, että he siitä, mistä he pärjäävät teitä niin kuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden niitä tarkatessaan ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Monille, joille me todistamme, niin me kuvittelemme, että ne sanat ovat kaikkein ratkaisevin, mitä me olemme sanoneet. No, Jumalan sana on ratkaisevaa, mutta täytyy sanoa, että siihen aina kiteytyy myös tämä 5. evankeliumi. Elikkä josko ihminen näkee, että meillä on kovin epäpyhittynyt tuo elämä, niin että meidän elämässämme on suorastaan Jumalan tahdon vastaisia asioita, jotka jumalatonkin jo selkeästi näkee, että kyllä pieleen menee ja pahasti, niin minä vaan sanon, että kun sen henkilön etsikkopäivä tulee, niin piru tulee sen henkilön luokse ja sanoo, haluuksä todella tollaseksi uskovaksi, niin kuin tuokin on? Voiko tämmöinen olla Jumalasta? Se on, kuulkaa, vastuullinen asia. Minä nyt, kun ihminen on vasta kääntynyt, niin älkää ymmärtäkö väärin. Minä olen neuvon antanut toisillekin, minkä itse koin, kun pyhityksessä oli suuria puutteita, kun uskoon tulin. Ja sitten piru tuli sanoa, että pidän nyt turpas vaan hyvin hiljaisena tästä Jeesuksesta, että näethän, että sinun elämässäsi on paljon puutteita vielä. Niin minä mietin, että mitäs mun sitten oikeastaan pitäisi tehdä. Minä olen kyllä uskoon tullut, synnit saanut anteeksi, mutta paljon tosiaankin on puutteita tässä. Mitähän minä tekisin? Niin Herra antoi sellaisen neuvon, että mitä enemmän pidät esissä Jeesus-nimeä, sen vähemmän voit tehdä enää syntiä. Se vaikeampi on syntiä tehdä enää niissä porukoissa. Niiden luokse, joiden luokse tulet ja sanot, että Jeesus elää ja Jeesus on pelastanut. Niin sitten kun ne seuraavaksi vetää kossupullon pöytään, niin siihen on aika vaikea tarttua sen jälkeen, kun ensin into on ollut Jeesuksesta. Halleluja! Niin että älköön nyt kukaan ajattele, joka on jälleenkin tulen tähän, että pidetään tämä suhteellisuus, joka on uskoon hiljattain tullut. Kuule, pääasia on se sinun, niin kuin sana sanoi, pyrkikää pyhitykseen. Se oikea mielenlaatu, haluan eteenpäin. Kyllä se sieltä sittenkin enemmän kuin ne teot heijastuvat se sinun vilpitön mielenlaatusi. Sen ihmiset aistivat. Se on se, minkä he kokevat. Että vaikka tässä olisi vähän puutteitakin, se on tosissaan. Se on sellainen ihminen, joka on koko sydämestään liikkeellä. Kiitos Herralle. Sitä Jumala odottaa. Mutta jos me olemme sellaisia lusmuilijoita, kahden tien kulkijoita, niin kyllä voi käydä monelle etsikkopäivänä silloin kohtalokkaaksi meidän esiintymisemme. Toinen asia on, että täällä Luukkaan evankeliumin 14 verrataan tätä pyhitystä suolaan. Ja sanotaan näin. Luukas 14 ja 34. Sitä ennen on puhuttu, luen tuon 33, se liittyy tähän asiaan. Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Tämä kaipäävät, että minä elän jumalattomasti. Joka kerta, kun tulet paikalle, niin ne sanovat, minä elän jumalattomasti. Pyhittynyt uskova, kun tulee työpaikalla sinne, missä on kahvitauko ja roisit puheet ja muuta, niin kun on tarpeeksi vähän latinkia ja pyhitystä takana, niin olen nähnyt sen, että siellä karkeimmatkin saattavat lähteä jo sille tielle, että kysy, tulet paikalle, anteeksi, että mä kirosin. On näitä kokemuksia. Ei ne kyllä, joku on niin paatuneita, että ei sitten vaikka tulisi itse Jeesus paikalle, niin eiköhän ne jatkaisi samaan tahtiinsa. Mutta kuitenkin niin minullakin on kokemusta tässä itsekin, että on tullut paikalle, jossa on roisit puheet olleet, niin yhtäkkiä havaitan anteeksi, että mä kirosin. Se tökkäsi jotenkin se, mitä meissä on. Se oli suolaa, joka muistutti siellä, että minun elämässäni nämä ei ole ihan pyhyyskohdillansa, minun elämässäni syntiä. Ja sen takia muuten lusmu-uskovat ei koskaan kestä siellä, missä on pyhitetyt uskovat. Koska ne eivät halua tietää pyhityksestä mitään. Ne eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa, Raamattu sanoo näin. Ja sen tähden kaikkein paras turva meidän seurakunnissamme on pyhitetty joukko. Siellä ei sellainen puolivillaisuus menesty. Ne heti, jotka ovat puolitaisella väärällä vilpillisellä mielellä matkassa, niin heti ne joko joutuvat parannuksen paikalle, tai sitten lähtevät Juudaksen teille, jompi kumpi tapahtuu, mutta eivät pysty siellä olla sekoittamassa toimintaa. Ja vielä kolmas asia pyhitetyistä kristityistä liittyy tuohon, mitä Harri-veljemme tässä toi esiin Matteuksen 5. Ja siellä sanotaan valosta jotain. 5:14. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakanalle, vaan lampu jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Ja moni on tuonut esiin, että tämä suullinen todistuksemme, tämä valo. Mutta totuus tämän Raamatun nojalla on, ettei Jeesus puhunut suullisesta todistamisesta tässä, vaan jae 16 sanoo näin, niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne. Ei siis suullisen todistuksenne, vaan hyvät tekonne, pyhitetyn elämänne, ja ylistäisivät teidän isäänne, joka on taivaissa. Kyllä minun täytyy sanoa saarnamiehenä, ei mikään niin ilahduta saarnamiehen sydäntä, kun näkee, että seurakuntalaiset ovat edistyneet pyhityksen tiellä. Näkee kohtaa ihmisiä, jotka ovat jossainkin elämän alueessa kamppailleet ja taistelleet, kokeneet tappioita ja takaiskuja, on rukoiltu ja taisteltu yhdessä, ja sitten yhtenä päivänä vähän huomaa, halleluja, nythän se on voitettu kanta. Jeesus on valloittanut tämän kappaleen tämän ihmisen elämästä. Tämä on pyhitettyä maata nyt, halleluja, Jeesus on Herra siellä, kiitos Jumalalle. Se on hieno kokemus. En puhu tekopyhyydestä, vaan siitä, mihin Jeesus on laskenut pyhyytensä. Sitä on ihana kohdata, kiitos Jumalalle. Pyhyydestä muuten on suuri puute näinä päivinä. Menee kokouksiin, minä ihmettelen tavattomasti. Saattaa olla siellä vaahdotaan mahdottomasti sairaiden parantamisista ja suurista ihmeistä. Mutta pyhyys on ihan, että sitä ei ole sitten pisarankaan vertaa. Jää ihmettelemään, mitä tämä tämmöinen toiminta oikein on. Sillä kun katselen Raamatusta, kun Jeesus teki ihmeitä, niin usein sanotaan, että heidät valtasi suuri pelko. Jumalan pelko laskeutui sinne, missä Jeesus teki suuria ihmeitä. Ja sitten Raamattu sanoo, että ihmeistä, että ne vahvistavat julistetun sanan. Sellainen, missä ei ole mitään sanaa esissä, mutta ihmeitä tehdään, niin se on vastoin Jumalan sanaa. Minä ihmettelen, mistä lähteestä se on. Sillä Jumala sanoo, että hän tekee ihmeitä vahvistaakseen julistetun sanan. Ei, että kirkastaakseen, että suuri saarnaaja Stara Rahkonen on ilmestynyt nyt paikalle. Katsokaa kaikkia, ihailkaa. Ei vaan, että kun on julistettu Jumalan sana ja ihme tapahtuu, niin kuulijat ymmärtävät, Jumala seisoo tämän saarnatun sanan takana. Kiitos Herralle. Siihen laskeutuu ihan erilainen pyhyys silloin, ja sitä me kaipaamme. Pyhityksen puute on myöskin sellainen asia, joka on saanut tavattomasti tuhoa aikaiseksi evankeliumin pellolla. Otamme Roomalaiskirjeen 2, jossa puhutaan kylläkin juutalaisista, mutta sen voi täysin soveltaa seurakuntiinkin elämään. Roomalaisten 2 ja 21. Niin sinäkö, joka toista opetat, et itseäsi opeta. Joka julistat, ettei saa varastaa, itse varastat. Joka sanot, ettei saa tehdä huorin, itse teet huorin, joka kauhistut epäjumalia, kuitenkin olet temppelin ryöstäjä. Joka laista kerskaat, häväiset lain rikkomisella Jumalaa. Sillä teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa, niin kuin kirjoitettu on. Pyhitys on välttämätön, kuulkaa, että evankeliumin pelto ei kulottuisi ja tuhoutuisi. Minä tunnen erään veljen omalla paikkakunnallaan vilpittömän kilvottelijan. Hänen seurakunnassaan jääkö nimet mainitsematta, sillä ei ole mitään merkitystä. otettiin vähän uusia käytäntöjä. Siellä tuli uskoon eräs perheen emäntä, ja sitten hänelle oli se uskomaton mies, niin se ei enää miellyttänyt häntä sen jälkeen, kun hän oli uskoon tullut, niin ei muuta kuin mies yli laidan, ja uusi mies sieltä seurakunnasta haettiin. Vanhemmistoveljet ja saarnaajat räpylä ojossa siunaamassa tähän uuteen avioliittoon sitten. Niin sitten tämä pyhitetty veli, josta kerron, joka siihen seurakuntaan kuului, oli työpaikallansa. Niin sanoi, että kyllä innoitus todistukseen hävisi, kun työkaverit keskenään kertoivat siitä tapahtumasta ja sanoivat, liitytään mekin siihen seurakuntaan, niin saadaan uusi akka. Se oli sitä, josta tässä sanotaan, Jumalan nimi tuli pilkatuksi pakanain keskuudessa. Kuule, varsinkin pienillä paikkakunnilla, niin tällaiset vedot saattavat tukkia toiminnan vuosikausiksi. Joku seurakunta, missä oikein on riidelty, voi olla niin kuin eräässäkin seurakunnassa, kun minä sitten kysyin, että mistä täällä oikein tapellaan. Se riiteleminen on muuten aina pyhityksen puute. Koskaan eivät pyhittyneet ihmiset riitele. Niin siellä ja yksin ei voi kukaan riidellä. Että jos edes toinen osapuoli on riittävän pyhittynyt, asia voitetaan. Niin siellä tuota kaveri sanoi minulle, että se alkoi yhdestä pyykkinarusta 30 vuotta sitten. Tämä riita tässä seurakunnassa, joka on vieläkään loppunut. Ja muuten ei se ole vieläkään loppunut. Eikä siellä ole enää kuin tuon verran väkeä. Se on sellainen asia, että pyhityksen puute tuhoaa seurakuntia. Raamattu sanoo täällä, että pöyhkeiden asettuvat kuka kenenkäkin puolelle. Olette vielä lihallisia. Se on, ja Timoteuskirje sanoo siitä Herran palvelijan, pyhittyneen Herran palvelijan mielenlaadusta tällaisella tavalla. Ja minä uskon, että meilläkin tässä baptistilähetyksen piirissä on hyvä oppia tämäkin sanankohta. Toinen Timoteus 2.24. Luenpa oikeastaan jo 22. Pakene nuoruuden himoja. Harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa, näitä pyhitykseen liittyviä asioita siis. Niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyitä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä. Painan uudestaan se oikein mieleen. Herran palvelijan ei sovi riidellä. Yhtä vaan kuin Herran palvelijan ei sovi ryypätä, Herran palvelijan ei sovi käydä vieraissa naisissa, Herran palvelijan ei sovi vetää tupakkia, sen ei sovi nyrkkitappelua käydä, eikä muita tällaisia, ei sen myöskään sovi riidellä, Herran palvelijan. Vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan. Ei tässä pääse millään ilveellä kertaa. Kyllä mullakin on sellainen lihallinen mielenlaatu joskus, että kaikkia muita kohtaan tässä tekisi mieli olla lempeä, mutta on tiettyjä naamatauluja, niin tekisi mieli kiskasta keskelle alvettia vanhan vitosen reitin mukaan. 1, 2, 3, 4, 5. Vanha vitonen. Joo, mutta se on sellainen asia, että tässä sanotaan kaikkia kohtaan. Kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään, mutta ei sillä lailla, ettei mitään sanoisi asiasta, vaan tämä jatkuu, hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen. Me ei saada rautakangellakaan muuttumaan, Jumalan täytyy päästä antamaan mielenmuutos. Mutta meidän tähtävämme on tuoda esiin sanaa sävyisyyden hengessä, vaikka vähän suolaisestikin sitten. Sillä tässä pyhityksen yhteydessä Herra sanoi, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Se on aina, kun on rauha sydämessä, ei ole tarvetta riitelyihin. Raamattu puhuu, että Vanhan liiton temppelissä oli pyhät astiat. Oli erilaisia kuppia ja kippoja, jotka oli pyhitetty vain jumalalliseen käyttöön. Ja nyt Raamattu sanoo, että uudessa liitossakin on pyhät astiat. Astiat, joiden pitäisi tulla olla ainoastaan Jumalan pyhässä käytössä. Toinen Timoteus-kirje kertoo 2.21 siitä näin. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Haluatko sinä olla pyhitetty astia? Pyhiä astioita ei saanut viskellä mihin hyvänsä, vaan ne täytyy säilyttää temppelissä. Eikä niitä saanut käyttääkään kuka hyvänsä. Ne olivat Jumalan käyttöön annettuja. Kuule, mitä Raamattu sanoo meille roomalaiskirjeen 6. luvussa. Minä nyt luen niin kuin alkuteksti sen sanoo, sillä tämä käännös on pikkusen puutteellinen tässä kohdassa. Roomalaisten 6.16. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, kenen käyttöön itsenne annatte kuuliaisuuteen, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Kenen käyttöön itsenne annatte kuuliaisuuteen? Kenen käyttöön sinut on annettu? Oletko sinä Jeesuksen käyttöön annettu ihminen? Silloin sinä olet pyhä astia. Astia, jota ei saanut ottaa mihin hyvänsä käyttöön. Raamattu kertoo riipaisevasti, kun Nebukadnessar vallotti Jerusalemin ja temppelin tuhosi. Hän vei pyhät astiat Baabeliin. Se oli järkyttävä tapahtuma. Ja sitten siellä Baabelissa tapahtui näin, Daniel 5, siitä alusta. Kuningas Belsassar laittoi suuret pidot tuhannelle ylimykselleensä ja hän joi viiniä näiden tuhannen edessä. Kun viini oli makeimmillaan, käski Belsassar tuoda ne kulta- ja hopea-astiat, jotka hänen isänsä Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä. Että kuningas ja hänen ylimyksensä, hänen puolisonsa ja sivuvaimonsa joisivat niistä. Silloin tuotiin ne kulta-astiat, jotka oli otettu temppelistä, Jumalan huoneesta Jerusalemista, ja niistä joivat kuningas ja hänen ylimyksensä, hänen puolisonsa ja sivuvaimonsa. Ja he joivat viiniä, ylistivät kultaisia, hopeisia, vaskisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia. Oli temppelin astiat paikkaa joutuneet. Ja ihmeelliseen käyttöön. Joskus meidän uuden liiton astiatkin, mitkä Herra kerran pyhitti omaan käyttöönsä, joutuvat Baabeliin. Siellä ne joutuvat samankaltaisiin juhliin, samankaltaiseen käyttöön. Jumalan pyhät astiat, niiden tarkoitus ei ole joutua sinne, missä maailman lapset juopottelevat ja remuavat. Ei sinne, missä tämän maailman epäjumalia ylistetään. Olkoon ne sitten, mitä epäjumalia tahansa, kaikuuko siellä perkeleet ja tanat ja muut rivot sanat, tai onko ne, missä ihmisiä ylistellään, missiä, urheilijoita ja kaikkia muita enemmän kuin luotua. Luojaa. Jumalan käsi ilmestyi tuohon koko tilaisuuteen, missä nämä astiat oli. Ja se oli karmaiseva hetki. Jumalan pyhät astiat saastaisessa käytössä. Täällä sanotaan psalmissa 137 siitä alusta. Baabelin virtain vierillä, siellä me istuimme ja itkimme, kun Sionia muistelimme. Pajuihin, joita siellä olimme, ripustimme kanteleemme, sillä vangitsijamme vaativat meiltä siellä lauluja ja orjuuttajamme iloa, veisatkaa meille Sionin virsiä. Kuinka me voisimme veisata Herran virsiä vieraalla maalla? Onkohan tähän kokoukseen tänään tullut joku sellainen ihminen? Eräänä päivänä sinä tiesit, minä olen pyhitetty astia Herran temppelissä. Minä olen antanut itseni pyhään käyttöön Jeesukselle Kristukselle. Kuule, Jeesus ei astioita lainaa. Ennen sanottiin, että on kaksi, mitä ei lainata, sitä on turha sanoa, mitä ne on. Mutta Herra ei lainaa yhtäkään astiaansa sieluviholliselle, jota hän kerran on saanut omaksensa. Ja nyt näemme, että Baabelin virtain vierillä on pyhät astiat levitettynä sinne semmoisiin kemuihin, joihin niiden ei olisi pitänyt koskaan kuulua. Oletko sinä joutunut niihin tilanteisiin elämässäsi, että siellä on vaiennut Herran virret? Siellä ei mitenkään sydän enää ylistä Jumalaa. Siellä on muut tuulet puhallelleet sisäisessä elämässä. Ja sinä koet pyhyydestä rippeetkin menneet. Sinä, joka kerran olit pyhä astia Herran temppelissä. Kyllähän jumalaton maailmakin hyväksyy, että muotoa jumalisesti Herran virsiä lauletaan. Päinvastoin nehän kuuntelee, kuinka monta 100 000 on, kuulkaa, kun kuuntelee kaikkia sävelhartauksia ja muita Suomen radiostakin pääkenollansa. Mutta uskovia ei ole kuin kourallinen. Hekin haluavat, laulakaa Sionin virsiä. Kyllähän sitä sopii tässä, vaikka vähän ottaa hapanta ja tekee tuota ja tätä, niin vähän siinä sivussa laulaa Herran virsiäkin. Mutta virret kuolevat huulille silloin, kun pyhä astia on väärässä paikassa. Kun ei se enää olekaan siellä temppelissä, kun ei se ole enää Herran käytössä, kun se on joutunut maailman turuille sinne, minne sen olisi koskaan pitänyt tulla. Kuule, tällaisille ihmisille minulla on tänään hyvä sanoma. Raamattu puhuu, että Jeesus voi aloittaa uudelleen sinun kanssasi. Hän voi aloittaa työnsä alusta sinun kanssasi. Hän sanoo, että Jeremialle mene savevalaja huoneeseen. Katso, kuinka siellä menee pilalle astia. Savevalajalla valta ottaa se pöydälleen uudelleen ja tehdä siitä uusi astia. Kuule, sinä, jonka pyhitys elämä on mennyt ihan pipariksi, kerta kaikkiaan. Kuule, tänään voidaan aloittaa uudelleen. Pyhitys on Jumalan tekoa. Halleluja, jos se on aitoa ja oikeaa. Ihan varmemman vakuudeksi otetaan toinen Mooseksen kirja, ja se on 31. luku, jossa Jumala oikein painottamalla painottaa, että pyhitys on Jumalan teko, eikä ihmisen teko. Toinen Mooseksen kirja 31, jakeesta 12. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja sano, pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme minun ja teidän sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Sapaatti, millainen päivä se oli? Päivä, jolloin ihminen ei saanut tehdä mitään. Päivä, jolloin piti levätä. Se oli merkiksi, minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Kuule, ihmisen tulee tulla niin kuin savi tuodaan savenvalajan pöydälle. Taitajan ja mestarin käsiin. Se on sinun tehtäväsi. Ja siellä on sellainen Herra, joka tekee astian jaloa käyttöä varten. Hän voi aloittaa uudestaan. Sinä voit päästä pyhityksen tielle uudestaan. Minun hengessäni Herra sanoo tänä hetkenä, täällä on muutamia sellaisia uskovia, joiden uskoelämä ulospäin sinä olet uskossa. Mutta sisäisesti olet kuin kelohonka, josta elämä on aikoja sitten hävinnyt. Siinä ei ole sitä pyrkimystä eteenpäin, pyrkimystä syvempään pyhyyteen, syvempään Herran tuntemiseen. Ehkä muutamia epätoivoisia yrityksiä. Joskus olet ollut esissä, jo tullessasi alttarille olet tiennyt, että ei tämä tästä miksikään muutu. Tämä on ihan, mutta kun oli niin voimallinen tuo sana ja tuo lampinenkin huusi niin mahdottomasti, niin täytyy tulla tässä ja ihmisetkin katsoo, että ja tietävät minun elämäni. Sori Lampinen, en mä tarkoita mitään pahaa. Joo. Niin se on sellainen asia, että silloin jos tällä asenteella tullaan Herraa etsimään, ei uskota häneen, joka voi aloittaa alusta. Kuule sinä, kun tulet ja uskon otteella otat Jeesuksesta kiinni, hän voi tehdä sinusta uuden pyhän astian. Aamen.